Blaðsíða 20, B-hluti. Hvers vegna kom kalt stríð? Frá Stettin við Eystrasalt til Triest við Adriahaf hefur lagst járntjald þvert yfir álfuna. Bak við þá línu eru allar höfuðborgir Mið og Austur Evrópu. Kommunistaflokkarnir, sem eru allir í minnihluta, reyna allstaðar að ná einræðisvöldum. Þetta er sannarlega ekki sú frelsaða Evrópa sem við börðumst fyrir. Þannig lýsti Winston Churchill, áður forsætisráðherra Breta, ástandinu í Evrópu árið 1946. Eftir það varð járntjaldið, venjulega heitið á skilunum á milli austur og vestur Evrópu. Hvernig sköpuðust þessi skil? Hvers vegna urðu bandaríkjamenn og sovjetmenn óvinir svona stuttu eftir að þeir höfðu verið bandamenn í síðari heimstyrjöldinni? Gervi vináta. Á árunum 1941 til 1945 börðust bandaríkin og sovjetríkin saman í síðari heimstyrjöldinni. En það gerðu þau eingöngu að því að þau áttu sameiginlega óvini, Þjóðverja og Japani. Frjálshyggjuríkið Bandaríki í Norður-Ameríku og kommúnista landið Sovjetríkin höfðu litið hvort annað illu auga allt síðan kommúnistar komust til valda í rússnesku byltingunni 1917. Á árum síðari heimstyrjaldar neyddust leiðtogar Bandaríkjanna og Sovjetríkjanna til að vinna saman. Þeir gerðu samninga um styrjaldareksturinn og um framtíð Þýskalands og annarra Evrópulanda í stríðslok. Þeir sömdu um að skipta Evrópu upp í áhrifarsvæði þar sem eitt stórveldi skildi fá að hafa mest áhrif og Þýskalandi var skipt upp í hernámsvæði. Neðst á blaðsíðu 20 er ljósmynd. Í myndatexta segir: Í febrúar 1945 komu þrír þjóðarleiðtogar saman í borginni Jalta í Úkraínu, sem var þá í Sovjetríkjunum. Þeir eru hér í fremri röð, taldir frá vinstri, Winston Churchill frá Bretlandi, Franklin D. Roosevelt frá Bandaríkjunum og Jósef Stalin frá Sovjetríkjunum. Þar komu þeir sér meðal annars saman um að skipta Þýskalandi í hernámsvæði þegar stríðinu líki.